Әдәби драматик тапшыларыбыз дәвам итә. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары башкаруында драматург Хай Вахит әсәре буенча куелган «Беренче мәхәббәт» дигән спектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез.
Яңгыр басылса, клубка чыгарбыз. Яңа костюмыңны киярсың. Мин сиңа гашик булырга телим.
Димәк, үземә түгел, ә киемемә.
Хәзергә анысы да җитеп тора.
Ә костюм тузгач?
Минем мәхәббәтем югалтасын килмәсә, икенчене алырсың.
Беләсеңме нәрсә? Әгәр дә син аучы булсаң, бер атуда ике куянга тидерер идең,
ә? Куяннар үзләре мылтык астына кирип торганда, нигә тидермәскә?
Кая әле, Талгат, костюмыңны киеп кара әле. Ох, ох, сине.
Сәлим абый, нигә сез миңа бүләк аласыз? Кирәкми, мин риза түгел. Минем әнинең сезнең кебек дуслары күп булгандыр. Әгәр дә һәммәсе дә миңа бүләк бирә башласа, кая китә? Юк, рәхмәт, ала алмыйм.
Талгат, утыр әле. Ә син, Рәхилә, чыгып тор. Димәк, син әтиеңне белмим дисең инде.
Белмим.
Ә син аның минем кебек кеше булуын теләр идеңме?
Сезнең кебек? Ул бит...
Нәрсә ул?
Ул кеше түгел.
Ә кабахат.
Ул сезнең... кисеп ташлаган тырнагызга да тормый.
Талгат! Әтең турында шулай сөйләгән ничек телең бар?
Сез аны белми идегезме?
Әтеңнеме? Юк. Аның турында алайса, ул кабахат кеше дип фикер йөрткәннәр.
Әни башта алдап килгән.
Әтиң сугышта үлде дип әйтә иде. Мин шуңа күнеккән идем инде. Нишектер шулай тигез шикелле иде. Моннан 3 ел элек миңа 15 яш тулгач, ул көнне безгә әниенең дуслары җыелганнар иде. Менә шунда минем туган көнемне котлап, әти булган кешедән 1000 сум акча килеп төште. Шуңарчы күңелле генә йөргән әни кинәт бойығып қалды, бұй шанланды. Біраздан үзлейм, әне бүлмәді юқ. Күршілерге кірсәм, міндерге қапланып, жылап ята. Шол шағында айтты ол, әтейін ішсе, тек зинар, аның турында менден бір нәрсізді сырашма, дейді. Мен есімін білгәтләдім, кім ол, қайда ол, дейді. Әйтмәді. Ол уақыт мин кишерәк идем әле. Әгәр дә әни исемен әйткән булса, ихтимал, нәрсә булса да кылган булыр идем.
Нәрсә?
Мираным, Мираны, әнине шулай газаплаган өчен Мираны. Сәлим абый, әни аның аркасында күпме газап кишер, күпме яш түкте. Әнимнең шулай иртә кабергә керүен Мирандан гына күрәм.
Ярый әле, әни җибәргән акчасын үзенә кире салды.
Ни өчен?
Безгә садака кирәкми.
Я җитте. Җитте, җитте.
Ашау ягыннан кыенлык күрмәгәнсездер бит.
Төрле шак булды инде.
Ә акчагыз җитә идеме?
Акчаның җиткән чагы буламы ни?
Димәк, мотоцикл алырга теләсәң, акчаң булмас иде?
Эх, мотоцикл.
Талгат чыгып китә. Аның артыннан Рәхилә дә чыга.
Сәлим. Сәлим дим.
Тәлғәткә бөтен дөреслекне сөйләп бирергә кирәк. Бәлки яңнар. Була ярамый бит инде. Үземне үзем генә бетерәсең.
Сөйләргә мөмкин, Кәмилә. Ләкин акланырга сәбәп юк.
Булай булмый бит инде. Ул бит бөтен дөреслекне белергә тиеш. Ярамый бит булай.
Мин кабахат кеше.
Әкле, әкле, безнең Тәлғәт көрәшче икән. Менә, көрәшеп алган сөлгесе.
Ага.
Кара син аның мускулларын. Баһадир.
Шәп. Шәп. Молодец.
Киләсе сабан төндә дә көрәшерсең. Без сиңа көн сайын бер сарык сыярбыз. Шулай бит әти?
Һәм көн сайын бер дистә чи йомырка. Әйбәт. Әйбәт. Телисеңме? Әйдә, бил алышып карыйбыз.
Сезнең беләнме?
Нигә? Шулыйсың мәлле.
Үзем сезгә. Җиңүчегә бүләк. Үз кулагы үзенә.
Я? Бирегезне ауырттырырсыз.
Шүрләде, шүрләде, шүрләде.
Әйдә алайса.
Әйдә. Әйдә. Сынап карарга кирәк үзеңне. Көн сайын бер сарык сыюдан мәгънә чыгарлык микән?
Алышты.
Әйдә.
Нишләгез бу тагы?
Оп.
Сәлим.
Оп. Алып бу.
Сәлим.
Сәлим. Ай. Кенә булмый мин.
Рөхсәт итегез. Мин чамалап карыйм.
Мин рөхсәт, рөхсәт.
Төшер, төшер дие.
Әмин, башлаганысын ни арты юлда калдырга яратмыйм. Каяр атырга кушасыз. Тәрәзә, тәрәзә. Аха, тәрәзә.
Оо, тәрәзә, тәрәзә.
Шәп. Шәп, молодец.
Сездә дә кыш бар. Бары тик сылгына юк.
Әминдә кыш та бар. Сылда. Анука, алыштык. Әтинең өчен малай алсын әле.
Син, әйдә, әйдә. Сез күңелле кеше икәнсез.
Син, син баһадир. Баһадир шайтан алгыры.
Тапкансың уен. Әзрәк сәләмәтлекне саклар идең Сәлим.
Куй арасы, куй. Минем бер вакытта да болай сәләмәт булганым юк иде.
Рәхилә урамдагы гармон тавышын ишетеп террасага чыга.
Йөрәккә үтеп керә. Матур җырлыйсың.
Син тыңлап торганны сизгәнгәдер. Ә бүген клубта Отелло киносы буласы иде. Синең белән барырмы дигән идем. Нишин диген? Отелло кебек ярата белергә өйрәнмәссең микән дим.
Отелло кебек яратырга? Ә беләсеңме?
Беләм.
Белсәң әйт, нәрсә дим?
Китап укыган булып, икәү бергә утырыйк әле дисең.
Әйдә, утырыйк. Син Отелло дисең. Аның кебек яратырга дисең. Ялгышасың. Отелло беләсең килсә, Дездимонны яратмаган, үзен яраткан. Ә юкса ул нигә яраткан кешесен үтерә? Ни хакы бар? Көндәшә икән, ышанмый икән. Айрылсын. Ә ул шундый гүзәл җан ясын харап итә. Шул булдымы мәхәббәт? Аңламыйм. Ни дип шуны сәхнәдә аклап күрсәтәләр?
Ярый-ярый кызмы? Казанга баргач, мин сине Евгения Негинга алып барырмын. Менә алышмасам, соңыннан булса да, Татьянаны нишек үзгәләнеп ярата.
Онегинме? Таптым.
Абласыңмы?
Беләм.
Белсәң әйт, нәрсә дим.
Кышаға мара, кіріп отыр деп әйтергә тілейсің.
Әйдә, кел отыр.
О, син тілейсің екен, пожалуйста, мина барыбер.
Онегин ол, біләсің келсә, бұламық, характерсіз, үртуге.
О,
а Татьяны кеуға шыққаш, неге оларың ояғына келіп еғіла? Қоянда ғұрырлық. Йоқ енді, бір тапқыр қызының мұхаббатын кері қаққансың екен сен. Кері қайтып түсіме енді. Түс, тіліңнің арқылы түшіліп болса да түс. Юрегіңнің ұшыңа имарлап түс. Әмі башың еме. Ер бұл. Әбілесің мі?
Білем, білем.
Тағын білесің. Білсең әй, нәрсе дейм.
Мені қышақлап алып, өбәрге тілесің.
Ә?
Әйді, 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 бұлған екен болсын, әйді, әйді.
Шул вақыт Талғат қолындағы китап ішінен бір карточка түші.
Әмен ай арамыр, мен тезден язылышасы қыз.
Ашықмейсің мұр?
Стажым көбірек болыр.
Пенсияға көз тұтмейсің бір іш.
Әбу кім?
Көрші қызы.
Матурғына екен, қызығырлығың да бар.
Әмен, матурларға қызықмайым. Матур қыз ақылсыз бола.
Сен еші мен ақылсыз мүні?
Әнеге сүйін?
Әмен матур іш.
Ох!
Қарабы бұйсынны, қарабы көзлерінні.
Сенің бір үстінлігің бар. Сен акустиме еші. Не матурлық, не сүйкімлілік.
О, мен өзімні бұл қадар матур екәлігімді білмейдім.
Матур қыз ғұрур бола. Ақызларының ғұрурлығы ол, омарта қыртырын шағуы. Омарта қырты да шаға, ләкен өз башына.
Әне шіләп сен мұны мен ақарап сөйлесің?
Құрур сен. Ақызларының құрурлығы ол, омарта қыртының шағуы.
Амының не шіләп кетабыңда ертесің?
Ә сенің үшін бары бір түгір бірей?
Юқ, бұл айғына, яңғырда жібімәсін деп.
Мәне нәрсе, Раичка, сен менім тирада бек көп шуалма, яғы? Я, ғашық болып қойарсың.
Талғат кетабын тартып ала. Карточка Рахиля қолында қола. Талғат мұны сезіме.
Сенің кібі Грубянға әне көрші қызы ғашит болсын. Йолға карточкасын да беріп жіберіге ұнытмаған.
Мұна, мұна енді. Ғашиық болырға да үлгірді.
Кіші әйбірін сұрамай шоған үшін нешілетелі?
Құлағыннан тұталар да тип көліп шығаралар.
Мәлісі.
Не үшін?
Рахиля карточканы көрсетеді, кері кісесіне салып қоя.
Бер, Рахиля. Рахиля, бер. Рахиля. Сен киноға барыбыз деген едік.
Рахиля, айтады, сен Ғұсманды ұратасың? Сен де шын мұхаббатны?
Әшін мұхаббатны біргіне топқыр, біргіне кішіге бола дейлер еш. Әгерде ол кіші менің ғымыр елма шырамасы. Бір районда яшесек те, бәлкі біз ғымырге ұшырашмамыз. Ұшырашсақты. Мен яратып, әуі яратмасы. Ол шағында.
Демәк, сен Ғұсманды яратмайсың. Демәк, йоқ, бұ бет құтышқыш.
Білмем, Ғұсман абайны кімді яратмас екен? Оңа қызығушылар аз деп білесің бі? Йоқ, не айтсаңыздар, мен Ғұсман абайны яратам. Thank you.
Әлі ертерек болар.
Яны сана, шешін.
Шешін аптырмайм енді атасы.
Шешілмесең шешілмесің, істімен салып отыр.
Міне мақтанырға келдік.
Яға күлмек.
Жетті, күстия, күстия.
Әпсәләмі ғана көрсәтейм енді атасы. Міне әпсәләм алып қайтты, әпсәләм тікті.
Дик батыр.
Тәлғат, біздің әпсәләм жазушы болды бет. Жүмлелер сатып табышы ете.
Әйе, міне. Мені басқанлар.
Ярысқа қосылабыз.
Шулғына ма? 5-6 юл.
Сияның көлеміне мене қарама, іштәлігіне қара.
Былай, жоқны бош қайландырып жүргенше сиырларға тұз илтсәң пайдалырақ болар еді.
А, мақала түгел, тұз.
Әйе, тұз.
Талғат, мен сенің күтуге жүруләреңне вақытлы шайырғына деп ойлайдым. Сен ақырын шынлаптан да қалырға жинасың. Талғат, тиренге кіресің. Бақшыла.
Ират, бір ақыл яқшы, әбір ярым тағы да яқшырақ.
Екі ақыл яқшырақ дилер.
Әмен бір ярым дейдім.
Соң ойлап қара, сен бет директор бұлырлы кіші.
Әнеге, мен қазір де директор еш. Күту директор, а?
Шара тұрған шақпы Талғат, қадірлім.
Кімге қадірлім, кімге просто Талғат.
Сен ауқырға керек, ішлерге қошан дөлгірісің, қошмас.
Сен астырау берірге мүмкін?
Рахимет.
Біріне ауырыны ма, әлі екіне жеңіліні ма?
Екіні бір.
Рахила мотор киінсін үшін, тәмлі ашасын үшін, кімнер ішлерге тиірсің?
Сен аға бекірек ауыстыра бердің енді. Ол сен айтты бет, екіні жеңіліні дейді.
Соң бек көкілкі, ақалға сыймаслық. Еміш оның ішіні бітір де күту күт. Олай бұлғашын да соң ұқып ердің сен. Башта ұқытушы боласы еді.
Сен нәрсе, ұқым еші ғана тірліксілікіне өстіріп аласың ма?
Сен әпсәләм қатынашқы шатыр әлеге ме?
Білесің ме? Сен мұндан соң біздің фермаға келіп ерме. Ярай ма?
Әсиырлар не кім сауар?
Өзім сауармын.
Ой, әпсәләм жаным, миығыңны бұярсың бет.
Еді, кеттік.
Солидный кішіге бұлай қызып кету бір де келішмей.
Кеттік енді.
Рахиля, біз қазір кірерміз, талашмайшыңа талашыңыз, яғы?
Талғат, біз бет қазір юллар шатында тұрабыз. Алды бізде түрлі юллар. Қойсыңнан кетсек, шул біздің ғымыр юлыбыз болашақ. Аңласын, біз қазір язмышыбыз мүхәл етәбіз.
Әмін, қызмет юлынан атларға болдым. Меңа әнеем уәсиет етіп әйтіп қалдырды. Олым, қызметін ярат дейді. Үш сейсен, бәқітлі болырсың дейді.
Талғат, келешегі біз тұрында өлерге керек. Кетік Қазанға, Крик оқырға, екі бірге лекцияға ерербіз. Дәрістеріні бірге әзірлербіз. Әкешілерді бірге ауыздырырбыз.
Әнеге, біз берді де бірге боламыз. Бірге оқырбыз, бірге әшілерміз.
Сен мені тыңларға тілемесің.
Сен де мені тыңламайсың еш.
Болдыра алмым. Ауылда қала алмым.
Рахила, аңламайсың сен. Әр ішінің өз ләззәті бола. Білесің, ертен таңнан құяш білен бірге тұрып, табиғат құшағына басуға кетесің. Көңілім сондай бір ләззәтті хис білен толы. Жүрегіңде де сондай рахаттылық. Міне, оны сөйлеп аңлатып болмай. Оны өзіңе татып қарарға керек. Яратам мен Рахила тірлікіні. Әлі мен кішкене шақта оқ, өзіміз тұрған ауылының қарт кетушісінен айырып, басуға шыққалы едім. Мектепте мен төңірекке ердім. Онда біз өлеңдер үйрендік. Білесің, әрбір өлеңнің өзінің хас сипаты бола екен. Сиыр бір түрлісін ашаса, сүті көбірек бола. Екінші түрлісін ашаса, сүті тәмдірек бола. Әмін оларның әммәсінде үйренерге керек.
Көрем, түгәрәк жетәшігіз сені өз қолынан қалған екен.
Ол менің әнием еді.
Тілесем нәрсе дегін, әкіту көтерге мен сіңа рұқсат бермеймін.
Нешік бермессің екен, нешілерсің?
Қал шында хайуандарың арасында, қал юғал, бірде қызғаным ішмасам.
Әмін сенің қызғануыңа мұқтаж түгін.
Талғат!
Жоқ, Рахила, мен сені түгін. Сен мен аңларға тиешсің.
Өз сөзлі.
Талғат шығып кете. Үйден Камила апа білен Салим абай шығалар.
Рахила Салим, оны неге бұршыла?
Сен бұршылмағанға бұршылам. Талғат күту-күті, әсінің есіңді кетме.
Мен әнәрсе екі. Неге? Қызмет еті әркімнің езгі бұрышы. Талғат көңілі яққан үш сайлады, ол шул үлкеді өсерге әтілі.
Әптесін бәктепті түгі. Оқытушылығынан ұтып тұр. Талғат мен әнесі, мәрхумә, сеңа, бірден бір достына, малайының язмышын тапшырған.
ышанғандыр ол сиңа. Ә син?
Нәрсе? Нәрсе мен?
Ойлап та қорамысың. Талғат бәлкі ақша оқылтам шүндішке кірге мәжбур болғандыр. Бәлкі оңа ярдам құлы сұяға керектір. Әнесі юқ, әтесі юқ, бір туғаны юқ.
Жетті, тоқтат.
Қызметі дейізгі бұрыш екен. Шулай ол шулай. Әміне өзің күтуші болырға кірмегенсің.
Тоқтат деп бітмейсің а.
Өзің ұқытушы болып, кішіні күтушілікті өгітлеу жеңіл шулу.
Жетті дейлерсің а. Бар, еге кір.
Талғат кері қайта.
Мен киноға бармам ақыр.
Неге? Көрген картинім мені?
Не өзі?
Көрмегеш барға керек. Яқшы картина дейлер.
Ертек тұрасы бар.
Міне, ішіттің мін? Ешілер жин алған жерге де бар алмай. Күтуге шығасы бар. Хайыр, не пішағыма аңа кино? Еттім балаңа.
Рәсілім үшін.
Сәлем. Талғатыны институтқа орнаштыру шарасын көреміз мәлі. Бәке ғысман ерді мейтәр. Оның танышылары шәрді бір күту. Оның сұң обесіне институт дайыш. Өзім сілеш құрайым оның білер.
Сілер сәл. Ақылыңда мы? Тілің нәсе еткенді құламын іште мі?
Сұң білер шарасын көрмейші болмай бейді. Оңа біз ярдам етмесек кім ярдам еді?
Сілеш сәл, сілеш енді олай
бұл қай.
Сәл, Талғат, ол бармасқа ойлап тұра.
Нешігінде, Талғат!
Сіз Ғалиаскар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театр артистлары башқаруында драматург Хай Вахит әсері бойынша қойылған «Бірінші мәхаббат» деген спектакльнің екінші үлішін тыңдадыңыз. Спектакльнің үшінші үліші тезден, яғни Россия радиосының яңалықлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта яңғырайшақ.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиаға мәуи коммуникациялар агентлығы ярдамы білән эфирға шықты.